kolēģi, turpinam tautsaimniecības komiteju ar informatīvo daļu un pirmo jautājumu par Talsu novada teritorijas plānojumu grozījumu izstrādes procesu. Ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Lūdzu, Lauri.
Jā, tad es izstāstīšu par teritorijas plānojumu grozījumu izstrādes procesu, lai būtu vieglāk, es varbūt padalīšos ar prezentāciju.
Droši.
Uz ekrāna. Jā. Tā, var redzēt, ja prezentāciju.
Jā.
Tā, tad. Paksim uz visu ekrānu, lai ir. Tātad saskaņā ar Talsu novada domas 2019. gada 12. decembra sēdes lēmumu tika pieņemts lēmums par Talsu novada teritorijas plānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu. Tad mēs noslēdzām līgumu ar SIA reģionālajie projekti, tātad, kas ir atbildīgs par teritorijas plānojumu grozījumu izstrādi. Un saskaņā ar darbu uzdevumu, tad teritorijas plānojumu grozījumu pirmā redakcija bija jāsagatavo 8 mēnešu laikā. Tad 8 mēnešu pagāja 8. aprīlī. Un, lai arī kopējais teritorijas plānojuma grozījuma izstrādes laiks ir 18 mēneši, bet pašlaik es esmu šeit ar šādu prezentāciju nevis lēmu projektu par publiskās apspriešanas organizēšanu, jo COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. pants pašlaik neparedz šādu iespēju, ka teritorijas plānojumi publiskās apspriešanas tiek organizēts neklātietas formā, tad attālināt. Saskaņā ar pēdējiem grozījumiem, atsevišķiem plānošanas dokumentiem var to darīt, bet teritorijas plānojums ir viens no dokumentiem, kuriem nevar veikt. Līdz ar to mēs pašlaik varētu pieņemt šo lēmu par publiskās apspriešanas rīkošanu, bet mēs netiktu tālāk, jo nevarētu organizēt šo publiskā apspriešanu. Tad kopumā tad ir saņemt nosacījumi tur vairāk kā 20 institūcijām par nosacījumi, kā arī dati no šīm institūcijām, arī no kaimiņu pašvaldībām. Tāpat tās uz doto brīdi mēs esam saņēmuši 29 privātu personu iesniegumus, kas arī ir izskatīti un iestrādāti, nu, daļai varbūt ne visi, bet iestrādāti teritorijas plānojumu grozījumiem. Tāpat tās dokumentam ir piemēroši strateģiskā ietekme uz vidu novērtējumu procedūra un pašlaik šis darbs, tad, tā kā arī nevar notikt klātienes darbs, tad darbs tiek organizēts darba grupās. Pašlaik mums ir notikuši vairāk kā 10 darba grupas, kurās mēs esam skatījuši par dažādām tēmām, dažādas jautājumas iesaistīsies gan nekustamā īpašuma nodaļa, gan būvvalde, gan izrunāt ir jautājumi par pagastu pilsētu pārvaldniekiem. Tad es tālāk turpināšu par konkrētiem šiem izstrādes uzdevumiem, tātad tiek izstrādāts, tā kā tiek izstrādāt teritorijas plānojumu grozījumu, tad arī darba uzdevumā tiek nodefinēta konkrēti izstrādes uzdevumi, kas mums grozījumu izstrādē jāveic. Es iziešu īsumā cauri un izstāstīšu, kas par ko ir izdarīts. Ja? Tātad pirmais, tad izvērtēt šīs prasības attiecībā par funkcionālajām zonēm, to apgūst parametriem, atjauto izmantošanu un citiem rādītājiem, ņemot vērā aktuālās sociāli-ekonomisko situāciju un paredzamās nākotnes tendences. Tātad šis darbs ir izdarīts, mēs esam tātad tikušies arī neklātienes veidā ar pagastu pilsētu pārvaldniekiem, ir pārskatīti priešlikumi no viņa puses arī šajā kontekstā ir skatīt tad šie iesniegumi, privāta persona, juridisko persona iesniegumi, un tie ir arī ņemt vērā un iestrādāt teritorijas plānojumu grozījumiem. Nākošais punkts tad tik nepieciešams izvērtēt šo iespējamo nekustamā īpašuma lietošanas mēķi piekritību funkcionālajām zonām. Tas tāds specifisks punkts, jo mums esošajā teritorijas plānojuma, teritorijas izmantošanas apbūves noteikumos bija iestrādāt tabulu, kur saskaņā ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem katrai funkcionālajai zonai tiek noteikts šis mērķis. To līdz šim esam secinājuši, kad īsti tas nestrādā, nebūtu vajadzīgs, jo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi noteikšanu reglamentā ministra kabineta noteikumu, līdz ar to mēs esam nolēmuši, ka šādu prasību neiekļausim un arī principā šis pielikums tiks ņemts ārā no teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Tad nākošais punkts ir par Talsu vecpilsētas kultūrvēstiskā mantojuma inventarizāciju papildināt tad noteikums ar apbūves prasībām Talsu vecpilsētai. Tad kopā ar būvvaldi ir izstrādāts šīs prasības ne tikai Talsu vecpilsētai, bet arī Sabils un Aldmāra pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijas aizsardzībai. un izmantošanai pašlaik ir arī bijis sākotnēji doma pārskatīt šīs pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijas, bet pašlaik mēs nolēmuši, kad negrozīsim, jo tur varbūt būtu vajadzīgs tāda papildus izpēta vairāk. Attiecībā par derīgo izrakteņu iegūs vietām, tad ir apkopot visi dati par esošajām zemes dzīvi iegūs atļaujām licencēm, ir pārskatīts prasības derīgo izrakteņu ieguvēja. Par lauksaimniecību dzīvnieku paredzētajām būvēm pilsētos ciemos, tas arī precizēta informācija teritorijas izmantošanas un atbūves noteikumos. Nākošais, tas pārskatīt tad lietotos termiņus, tas jau gatavoja dokumenti, tiek izpildīts. Tad par prasību publiskajiem ūdeņiem, peldbūvju pakalpojumu objektu izvietošanu, un tas mums varētu būt aktuāls, jo nesen arī domē prezentēja tādu ideju, ka varētu vienā no ezeriem izviedot šādu peldbūvi. Un ir arī citos ezeros, kur jau tāds ir izmantots, bet šajā gadījumā mēs atbūs noteikumos noteikti tad jau kaut kāds konkrētāks prasības, kā tas tiek saskaņots ar būvvaldi, ko drīkst izvietot un kā to drīkst darīt. Tad tās būs prasības iekļauts atbūs noteikumos. Tad ir precizēts nosacījumi jaunas zemes vienību veidošanai, tad ir arī pārskatīts šīs noteiktās funkcionālās zonas, kā jūs teicat, saskaņā ar iedzīvotāju iesniegumiem, ar pagastu pārvaldēm, pilsētu pārvaldēm, par ceļiem. Tad ir ceļiem, tas ir tas grūtākais varbūt jautājums, jo 16. Gadā tika veikta ceļu inventarizācija, bet ceļi tika uzmērīts, kā inženieri būs, bet, diemžēl, mums līdz galam šis jautājums nav sakārtots, līdz ar to ir neatbilstība ar šīm inženieru būvēm, respektīvi ar pašvaldības datiem un tie, kas ir reģistrēti valsts ceļu reģistrā, pie to mēs strādājam. Nē, tas ir neatkarīgi no šī teritorijas plānojuma izstrādes, bet līdz ar to, kad ņemot vairāk, ka ir šīs neatbilstības, tad ir arī problemātiski drusiņi to visu, korekti parādīt teritorijas plānojumā, tā kā tas tāds maziņš izaicinājums. Arī par šīm plānotajām piekļuves vietām mēs esam pieprasījuši informāciju valsts ceļiem, tad mums tāda informācija ir iedevuši, to mēs arī papildināsim teritorijas plānojumu. Attiecībā par kultūras pieminekļiem, tad ir pārskatīt šīs kultūras, valsts aizsargājumā kultūras pieminekļu aizsargu joslas un pieminekļu teritorijas saskaņā ar viņu datiem. Un atsevišķi darbs ir veikts arī ar kapsētām, tad ir precizēti kapsētu nosaukumi, aizsargjoslas, mēs esam sazinājušies ar veselības inspekciju, ja nemaldos trim kapsētām ir noņemta šī aizsargjosla, jo tur netiek veikti apbedījumi vairāk kā 25 gadus. Par detālu plānojumiem, tad arī ir pārskatīti, tad visi detālu plānojumus ir savadīti šajā teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, ir pārskatīti, mēs esam uzrakstījuši visiem detālu plānojumu īpašniekiem vēstules, painformējuši par iespēju atcelt šos detālu plānojumus. Pašlaik, tad mums ir atbildes, ir pa 23 detālu plānojumiem, ko mēs varētu atcelt, vienu mēs vēl gaidām atbilde, jāsaka, kad stāsts ar detālu plānojumiem vēl ar to nebeigsies, jo ir likuma aizdarīt norma, ka līdz 2023. Gadam, kad vidum ir tātad jāprecizē informācija attiecībās detālu plānojumiem, jo līdz, principā, sākotnēji detālu plānojumi tik stiprināt kā saistošie noteikumi, nu jau vairākas gadus tas tā nav, ir tātad detālu plānojumi tiek par detālu plānojumiem tiek slēgts administratīvais līgums, līdz ar to būs jāpārskat šie visi detālu plānojumi, kas ir kā saistošie noteikumi, un arī vai nu viņi tad jāceļ, vai arī par viņiem būs jānoslēdz administratīvie līgumi. Bet nu, to, ko mēs varējam šo teritorijas plānojumu grozījumu, tad daļu mēs no viņiem atcelsim, lai viņi mums nav kā saistošie noteikumi. Tad attiecībā par transportu, par transportu, tad ir šis attīstības vispārīgais plāns, tiks iekļauts to, ko ministra kabineta noteikumu prasa tādas iekļaut, parādīt šādu plānu. Par ciemiem, tad bija doma pārskatīt ciemu robežas un izvērtēt atbilstību likuma prasībām un izvērtēt nepieciešams pēc ciemu saglabāšanas, tad ir sagatavo diezgan tad plaša informācija par visiem Talsas novada ciemiem, tad informācija apkopot par iedzīvotāju skaitu, par adresācijas objektiem, platībām, blīvumiem, publisko informāciju. Tajā mēs to visu izskatījām, šis jautājums ir izrunāts arī pilsētu pagastu pārvaldniekiem, ir nolēmts, ka šajā plānojuma grozījumos mēs nemainām vai nelikvidējam nevienu ciemu. Šo jautājumu pirmkārt skatāmies stratēģijas kontekstā, tad kontekstā ar visu jaunveidojumu un novadu, un tad jau šajā dokumentā iestrādājam šo apdzīvot to vietu struktūru, un tad attiecīgi pēc tās arī samazinām vai likvidējam ciemu skaitu. Nu, tad jāsaka arī, kad ir, tad likumā ir veikas izmaiņas, un pašlaik var noteikt plānojumos jaunu veidu ciemus, tas tie mazciemi ir, kuriem teritorijas plānojumā netiek noteiktas robežas, bet viņiem tiek piesaistīti šiem adresācijām kā ciemiem, bet robežas netiek noteiktas. Tad par ainavisku vērtīgajām teritorijām arī bija doma tad pārskatīt, kas ir saistīts ar šīm ainavisku vērtīgajām teritorijām. Tad tādas mēs jaunas nenosakām, bet mums ir pārskatīts prasības attiecībā uz Talsu Paugurainas teritoriju. Jā, par juridisko un fizisko personu iesniegumiem, es jau minēju, aptuveni 29 iesniegumi, tad izskatīti un iestrādāti grozījumos. Jāsaka, kad ir arī daži būtisko uzņēmi diezgan bieži zvano interesējās, kas notiek ar teritorijas plānojumu. Mēs jau, kā jau sākumā minēju, pašlaik mēs nevaram virzieties tālāk, jo šīs publiskās apspriešanas ir, nav atļautas. Tālāk tad par apgrūtinātajām teritorijām, aizsargjoslām, tas arī tad mēs esam pārskatījusi, tas, kas ir pašvaldībām, tas pirmkārt par ceļiem, tas par kapsētām, arī ir par urbumiem. Tas jautājums ir skatīts. Par vides pārskatu, jo es minēju, tad ir pieņemts šis lēmums par ietekmu uz vidu novērtējumu izstrādi. Šāds dokuments tiek gatavots, es arī tiks apspriests kopā ar teritorijas plānojumu grozījumu, redakciju. Tad tas būtiskais, kas arī bija, kāpēc mēs tagad veicām šo teritorijas plānojumu grozījumu izstrādi, ir, kad tad šo teritorijas plānojums tiks ievadīts teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, respektīvi viņš vairs nebūs PDF dokuments, bet būs jau vektorizēts un digitāli pieejams un vieglāk lietojams. Līdz ar to vieglāk būs noteikti kaut kāds aprobežojums, arī cilvēkiem būs vieglāk par savu īpašumu, tāpēc pie informācijas kļūt. Un pēdējais, tas, kas tika ar atsevišķu domas lēmu, tad pamainījām darba uzdevumu, tad bija šie ierobežojumi azartspēju organizēšanas vietu atvēršanai noteikšanu, to jau mēs ziņojām 11. Marta tautsaimniecības komitejas sēdē, un attiecīgi arī teritorijas plānojumā tiks iestrādāti abūs noteikumiem. Šis punkts. Tā. Tas man arī īsumā būtu viss, ja ir kādi jautājumi, tad es varētu atbildēt. Jā.
Paldies.
Tā, es nezināšu.
Vai kolēģiem ir jautājumi, Laurim? Lūdzu, Mirvaldi.
Paldies par ziņojumu, detalizēti un plaši izklāstīts. Es gribēju precizēt par dabas parku Talsu Paugurainu. Vai tur prasības ir pastiprinātas vai atvieglinātas? Vai nu,
mēs mēģinājām atvieglināt, jo bija atsevišķas prasības par detālu plānojumu izstrādi, kas mūsu uzskatā būtu nepamatoti un nevajadzīgi. Tāpēc tas ir mīkstināts, un mēs tiešām mēģinājām neiekļaut papildus prasības, ko mēs saprotam, ka nevar neievērot vai būt grūti kontrolēt arī, jo mūsu uzskatā būtu jāizstrādā tad atsevišķas ainavu aizsardzības plāns, un tad caur to jāparedz pirmkārt, ko tad mēs, kas ir tās lielās vērtības, ko vajadzētu aizsargāt, un tad, bet tā kā mēs mēģinājām samazināt tieši arī. Jā.
Vēl jautājums, Laura, tu pieminēji, ir fizisku personu iesniegumu, un daži no tiem ir būtiski iekļaut. Un varbūt tu var painformēt, kas tie būtiskie ir.
Ui, tā. Anda, tu man piedalies, tu var, Anda, pateikt varbūt pa iesniegumiem. Es varbūt teritorijas plānojumi varētu, nu, teritorijas plānotāju dokumentēt. Es, cik es tā no galas, manā tas saraksts par rokai, tur bija par derīgo izrakteņu ieguvi, tad ir par uzņēmējiem, ir arī interese attīstīt teritorijas.
Mainīt funkcionālo zonējumu?
Jā, funkcionālo, principā jā, tas ir arī tieši uzņēmējiem, kas ir vairākiem interesi, ir arī tātad, pa jaunu kaut kādu uzņēmēju darbības veidu attīstīšanu, nu, tad daudz ir tieši par uz privāto, kas ir arī saistīts ar dzīvojumu apbūves veidošanu. Bet ir arī būtiski kaut kas ir par tieši par jaunas kaut kādu uzņēmēju darbības veidošanas teritorijām, tieši uz šīs ražošanas teritorijas.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Nav. Tad paldies, Lauri. Otrais informatīvās daļas jautājums par Sietalas ūdens 2020. Gada pārskatu un par ūdens zudumu samazināšanas plānu. Ziņo Sietalas ūdens valdes priekšsēdētājs Igors Kude. Lūdzu, Igor.
Labdien visiem.
Labdien.
Tad prezentāciju gaida uzlikšu. Nāko savu slaidiņu lūdzu. Tā tad par pagājušā gada darbības rezultātiem. Tā tad peļņas zaudējuma pārskats. Ko mēs šeit redzam, ka apgrozāmiem mums ir tātad neto apgrozījums ir palielinājies, un brutā peļņa vai zaudējuma ir jau ar plusu zīmi pagājušā gada 41 tūkstots. Nedaudz ir samazinājušās pārdošanas izmaksas, arī administrācijas izmaksas ir nedaudz mazāks. Diemžēl ir samazinājušies pārējie ieņēmumi. Tas uz tā rēķina, kad esam pārņēmuši visu novadu un tātad nav vairāk mūsu saimniecības, kur sniegt nu, tāds arī avārijas un cits pakalpojums paliek arī mazāk. Un arī sakarā Covid mēs neesam arī tātad dzīvokļos netiek mainīt. Skaitītāji. Un tātad pārskata gada zaudējumi ir 94342, kaut gan viņi ir nu, tātad stipri mazāk nekā 19. Gadā. Tātad te ir, mēs redzam mūsu krājums, tātad pozitīvs rādītājs tas, kad uz gada beigām mūsu naudas līdzekļi ir 215,5 tūkstoši. Tas ir 3,5 reizi vairāk nekā 19. Gada beigās. Debitori arī ir pieauguši, to atšifrējumu redzēsim nākamā slaidā. Nu, un krājumi līdzīgi, bet toties apgrozījumie līdzekļi, tātad kopā mums ir 420 tūkstoši uz gada beigām. Tālāk. Šeit mēs redzam tātad debitoru sadalījumu, pircēji pasūtītāji parādu sastādu mums 174 tūkstoši. Nu, viņi ir palielinājuši galvenokārt uz tarifu rēķinu. Domāju, ka viņi nav kritiski un mēs ar viņiem tātad nopietni strādājam. Citi debitori, tas ir mūsu avans maksājums 17 tūkstoši un nākamā periodu izmaksas, tas ir apdrošināšana līzings un Kasko oktas kopējais tādā debitora tā summa 197. Jā, tālāk, jā. Šeit tātad ir redzam kopējā bilance. Paškapitāls ir nedaudz mazāks tātad 19. Gadā, tas ir šo tātad mīnus peļņa 94 tūkstoši, bet kopējais tātad bilants ir mums lielāk ar 20,5 miljonu eiro. Tālāk. Šeit mēs redzam tātad īstermiņa kreditoru sadalījumu. Šeit ir tātad aizņēmumi no kredīta iestādēm 162,5 tūkstoši eiro mums ir. Avans maksājumi, tas ir pašvaldības ieskaitītā naudiņa, tur ir tātad pa decentralizētajiem, tad ir decentralizēto reģistri izveidi, tā ir tie 15 tūkstoši, jā. Nu, šeit parādi piegādātiem darbu uzņēmējiem 17 tūkstoši, nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 41. Un, nu, kopējais te ir tātad īstermiņa kreditori 574,000 eiro. Tālāk mēs, lai tādā šeit būs vesela virkne dažādu koeficientu, lai varētu analizēt tātad uzņēmumu kā tādi un viņa rādītājs, tātad likviditācija jeb apgrozamo līdzekļu analīzu. Tā sniedz priekšstatu par to, vai uzņēmums ir spējīgs tikt galā ar savām īstermiņa saistībām, kā arī ar īstermiņa finansiālajiem riskiem, ja tādi rodas. Tātad kopējā likviditāte mūs arī augus līdz 0,73, no optimālā ir 1 līdz 2, tā ir tā kā vadlīnijas noteiktā kā sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzņēmumam. Un absolūtā likviditāte, var teikt, tā ir laba, nav uz līdzekļu pēc īstermiņa saistībām. Tā ir laba. Nākamās. Tātad paša kapitāla struktūra analīze rāda, cik liels papildus saistības uzņēmums spējas uzņemties. Šeit var šie visi trīs koeficienti parāda, ka vienā vārdā var teikt, ka rādītāji stabilizējas un viņi, kā var teikt, kļūst labāki. Tātad katrā ziņā jau. Tā, nākamais ir maksātspēja. Maksātspēja rāda, cik liels papildus saistības uzņēmums ir spējīgs uzņemties. Tā mums ir tātad maksātā bija. Tas pirmais ir 0,56, jā. Viņš ir tāds pats kā 19. Gadā. Optimālais ir mazāks par 0,5. Un finanšu līdzsvaru koeficients parāda uzņēmu īpašnieku ieguldītas naudas īpašvaru uzņēmu aktīvos. Tas mums ir lielāks par vienu, mums ir 2,27. Tur ir viss pats līdzekļi. Viņš ir mums tik liels, tāpēc, ka mums ir arī tātad īpašnieks ieguldījis šos te visu mantiskajā vērtības, kas ir pārņemot tātad visu ūdens saimniecības, tātad mantiskā vērtība ir lielā vērtībā, jā. Rentabilitācija ienesīguma rādītāji, tad šie koeficienti norāda apgrozamā līdzekļu ilgtermiņa ieguldījumu uz kreditoru administrēšanas ietekmi uz uzņēmuma darbību. Ja augstāks koeficients, jo labāk. Rentabilitāte, katrā ziņā mēs redzam, ka viņa vēl ar mīnus 20. Gadā mēs sniedzamies to, lai viņas nebūtu vairs nākamajos gados, bet viņas tātad samazinās jau no 35 uz mīnus 5,54. ROA tātad arī ir audzis no mīnus 2 uz mīnus 0,46 un paša kapitāla rentabilitāte arī ir tātad samazinājusies. Šie visi rādītāji rāda, ka ejam ārā no mīnusiem. Tātad būtiskākie notikumi, kas ir tātad 20. Gadā ir bijuši. Tas ir tarifa maiņa 1. Martā un tātad ūdens apgādes pakalpojuma tarifs ir 1,18 eiro bez PVN par kubikmetru un kanalizācijas 1,89 eiro kubikmetru bez PVN. Investīcijas 20. Gadā. Ko es varu pateikt, kad praktiski investīcijas mēs praktiski varējām sākt teikt, sākot ar otro pusgadu, jo var teikt, ka pirmie trīs mēneši mēs joprojām dzīvojam ļoti nabadzīgi un īstenībā tikai uzturot pašu nepieciešamāko, lai varētu iedzīvotājs apgādāt ar ūdeni un savā kanalizāciju. Tātad apgrozāmie līdzekļi mūs sāk rasties. Tātad pēc mēnešiem, pieciem, sešiem sāk parādīties, tad, kad mēs varējām sākt arī veikt dažādas uzlabojumus un arī mainīt vecos tīklus. Saviem svēkiem esam tātad samainījuši kopā 248 metrus tīklus, kuros ir regulāri bijuši avārijas. Tas ir gan Paugurciemā pie Vijolēm, tātad viesmājas, tur viens Sabilē, divās vietās, jā, tur ar tik šķērsots ielas, tās bija abas ar caurduri, bija sataisīts Lubezerē, 58 metrus samainījām, un Laucienē 68 metrus pie stārastiem. Tad nākamais to, ko te gribu pieminēt, kad mēs ļoti daudz arī tagad strādājam pie mūsu, tā teikt, tīklu sakārtošanas, kaku sakārtošanas, tātad armatūra maiņas, tā ir ne tikai armatūra, tas ir droda, nu, tātad aku pārbūvi, droda maiņa, mentīļa, aizbīdiņa, nu, visu šo lietu nomaiņa, lai mēs varam noslēgt avārija gadījumā vai citu vajadzību gadījumā kādus kvartālus, lai, nu, sakārtojam šīs te lietas, kur vajadzēja steidzīgāk, jā. Tad PVD prasībām mēs uzstādījām atzilžotavus laicis pagas sārcenē. Tur tādas nebija. Jā, tātad iekārtojam atzilžotavu un sakārtojam riņķi arī visu iežogojumu. Izdarījām kāds vajadzīgs. Veicām filtrojošā materiāla maiņa Valdemāra pilī, kāpēc es tā uzsveru, nu, un Sabils priedes, Valdemāra pilī, tas ir tiešām, nu, viņš nav lēts pasākums, jo tur ir amonija jona, un tas ir dažos gados reiz jāmaina, un tas materiāls ir tiešām 5000, lai nomainītu vienai reizei. Tas arī, nu, ar steigi bija jāizdara, lai varētu nodrošināt skolā šo ūdens kvalitāti. Un tad veicam arī tāda durvuma skalošanas, gan tātad Sabilē un Annuša artēziskā apkā. Tātad mēs arī tātad arī veicām uzlabojumus valsts vidsdienas prasībām. Viens no tām bija, kur mēs Lakalmu speciālus tad ieteikumiem uzlabojām lēdznāju darbību. Tur mēs likvidējām septiķi, tātad otrreizējo piesārģojumu un kanalizācijas vadu izbūvējām 12 metru garumā. Tagad tur viss kārtībā notiek ūdeņu attīrīšana. Tad mēs uzlabojumus veicām arī Mundikciemā, izbūvējām papildus nosētbedri, pumpurielām mēs izbūvējām, tātad remontējām kanalizācijas tīklu, to mums gan veica Ajors par summu 14773 eiro. Tur bija tā, kad no daudzdzīvokļu mājas mēs, nu, praktiski katru otro dienu sūcām asinizāciju, un tad bija jānomaina šis posums, lai viņš varētu darboties, jā, tas gadiem nedarbojās. Un tad ļoti lielu darbu mēs izdarījām arī valsts vidas dienas prasību, tātad ievērošanai mēs, tātad Valdemāra pils abus nosēdītas iztīrījām, un tur ir, nu, tiešām šobrīd izskatās jau skaisti, jā. Tātad stends otrās kārtas ietvaros, kas ir, tātad mēs esam apsakojuši 98% no, tātad no iedzīvotājiem, kam jāpieslēdzas kanalizācijas tīkliem. Vasarā paspējam to arī klātienā darīt. Tā mēs regulāri to daram arī tagad vēl, nu, arī pa telefonu. Tas regulāri darbs notiek šobrīd, ir no 180 iedzīvotāji pieslēgušies uz gada beigām 48 pieslēgumi. Ja kopumā mums ir kaut kādi 90 pieslēgumi, 92, ja nemaldos. Tā kā, nu pusapmēram šobrīd pieslēgt. Visaktīvāk pieslēgušies ir Robežiela, 75, Ozoliela 70, Rožiela 62%, Liepiela 56%. Vēl es gribu pateikt, ka tātad ūdens pieslēgumi ir nodrošināti viss, kas tur bija ūdensvadu, ko izbūvēja jauno, tie ir visi pārslēgti uz jauno ūdensvadu, tātad stendēm. Un kopumā pa novadu mēs esam pieslēguši vēl 45, tātad jauns pieslēgums izveidojuši tātad pavisam. Un kanalizācijas ārpus stends mēs vēl esam 30 izveidojuši jauns tātad pieslēgums pa novadu. Dažādās vietās pagājušā gadā. Tā, būtiskākās pārnēdzes ar pozitīvu ietekmi. Atgrozījums ir palienājis pa 39%, gūstot ieņēmums no ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Un otrs tāds uzkrājums šaubīgajiem debitoriem apjoms samazinājums par 9,9 000 eiro vai 6,19%. Negatīva ietekme ir apgrozījums samazinājums par 10,76% no citsniegtiem pakalpojumiem. Tātad pieprasījuma samazināšanas rezultātā palienam proporciju izmaksām, kuras netieši attiecināmas uz tarifas. Nu, tas to nozīmē. Tas. Tātad pamatlīdzekļa nolietojums ir palienējis 20 gadā pa 6,11% jeb pa 59 000 eiro. Kopējais debitoru apjoma palielinājums ir tātad pieaudzis pa 13,06 jeb 37 500 eiro. Un tas ir saistīts ar tarifu palielinājumu, jā, bet es neuzskatu to pa kritiski, jā, un nav... Kā jau iepriekš teica, to tiek ļoti nobietni strādās. Un tad pieaugt materiālu, degvielu, darbspēku, transportu, tātad izmaks. Nu, un joprojām vēl nepietiekošs tehniskais nodrošinājums. Tātad galvenās prioritātes paredzamie notikumi, kas var ietekmēt sabiedrības darbību nākotnē. Nu, sabiedrības galvenā prioritāte, pirmkārt, es gribētu teikt, tas ir iedzīvotājs nodrošināt jā, ar tātad kvalitatīvu ūdeni un kvalitīviem pakalpojumiem. Bet arī ilgtermiņā ir prioritāte finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana, ūdeni, zudums samazināšanas pasaukumu īstenošana. Un finanšu plāna mērķi tuvākajiem gadiem ir neto peļņa pozitīvā līmenī. Nu, tu ap nulu, bet nedaudz virs nulas, lai viņi būtu tomēr nedaudz pozitīvi. Nu, protams, mums jāpild ir tātad PVD, gan VVD prasības, kas mums arī šobrīd arī mūsu investīciju plānā šim gadam ir ielikts, nu, diezgan daudz un pamatīgi šo prasību izpildē. Iespējami riski. Tātad, ko es varu teikt, ka Covid, kas ietekmējis visu mūsu dzīvi, un arī šobrīd mēs skatāmies viens otru jau veselu gadu jau attālināt, mūsu par laimi, par mūsu darbību kā tādu, tātad īpaši ietekmējis nav. To, ka mēs pavasarī nolikvidējām kastas, mūsu, kā teikt, darbība vēl uzlabojas, jo mums šobrīd jau 92% klienti norēķinās ar tātad elektroniski, un tie ir tikai 8% palikuši, ko mēs vēl šobrīd vēstuļu formā pa pastu sūtam, tātad rēķinus un tā kā vadība ir izvērtējusi visu informāciju un iespējami riskiem un šīs krīzes ietekmi un uzņēmuma darbību. Nu. Ko mēs darīsim priekšlikumu tāda saimnieciskā darbības uzlabošanā? Tātad ūdens zudumu, kanalizācijas tīkla, infiltrācijas apjoma pastāvīgs monitorings, tā skaitā mainot novecojušos trašu posmus, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana, un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju Talas novada teritorijā, Pastēns naija darbības uzlabošanu tālāk un rekonstrukciju notekūdeņu dūņu jautājumu risināšanā. Šeit es tuvāk par Pastēnu varēšu, jo šeit ir pirmsprojekts ir izstrādāts un būs nodots. Šomēnes varēšu pastāstīt pie pirmā ceturkšņa atskaits, tuvāk varbūt arī prezidentēšu, kas tur paredzēts. Un attālinātās ūdens patēriņu uzskaits sistēmas ieviešana. Tad varbūt vien, ja pa šo jautājumu ir, tad jautājiet, ja ne, tad mēs pāriem pie tiem ūdens zudumiem, kur tādu nu, tabuliņas aizsūtīs un varētu es ar tiem...
Pie to mēs pāries bišķi vēlāk.
Jā.
Ja pa šo sadaļu ziņojums ir beidzies, tad vārds kvalitātes vadības nodaļai par viņu secinājumiem par SIAT darbību 2020. Gadā.
Jā, paldies. Tā, arī mēs no savas puses izskatījām sabiedrības gada pārskatu. Un tie secinājumi, Igors jau izstāstīja arī gan tos finanšu rādītājus, gan tos ciparus, bet nu tā, lai varbūt būtu saprotamāk no manas puses, ko es gribu atzīmēt. Es gribu atzīmēt, kad sakarā ar to, kad uzņēmumā ir jaunais tarifs, uzņēmuma neto apgrozījums ir palielinājies par 39%. Savukārt pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas ir palielinājušās tikai par 9,8%. Nu, tur mēs redzam arī to starpību, ka tiešām tas ir uz šo te tarifu palielinājumu, kad nav proporcionāli pretī izdevumi. Tā, un ja vērtējam, nu tā kopumā, tad uzņēmums strādājas ar zaudējumiem, bet kā mēs uz to paskatāmies, ja mēs paskatāmies, kāda ir bijuši pagājušā gada zaudējumi, 422 tūkstoši, tad nu, šobrīd zaudējumi ir 94 tūkstoši. Pēc plānotā 2021. Gadā, pēc iesniegtā budžeta plāna, uzņēmumam jau būtu jāstrādā, kā viņš pats ir definējis, jau ar 31 tūkstoti peļņu. To mēs, protams, gada laikā skatīsimies, vai uzņēmums turās šajā plānā, un tad varēsim izdarīt secinājumus. Tā, ja skatāmies, tad par koeficientiem, ja Igors stāstīja, es gribu pozitīvi atzīmēt to, kad ir uzlabojusies uzņēmuma likviditāte. Analizējot pārējos datus, uzņēmumam varbūt ir mazliet sliktāki rādītāji nekā nozarē, bet tā kopumā ņemot, nu, tie nozares rādītāji ir līdzīgi. Ir tiešām šie koeficienti, kur skatoties parastajā uzņēmēja darbības griezumā, viņi izskatās varbūt negatīvi, bet skatoties visā nozarē, viņi ir tādi, nu, tie negatīvie mēdz būt. Tā kā, nu, tā ūdens saimniecības nozare pati par sevi uzliek zināmas, nu, zināmas saistības. Tā, ir arī neatkarīgu revidentu ziņojums, kas ir sniegts par 2020. Gada pārskatu, un revidents raksta, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIAT Talas ūdens finansiālo stāvokli 2020. Gada 31. Decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem gadā, kas noslēdzas 2020. Gada 31. Decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likumu. Kā maza piezīme nebūtiska ir revidenta ziņojumā ir maza nenoteiktība saistībā ar to, kad darbības rezultāts ir zaudējumi un sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedz tās apgrozījumo līdzekļu atlikumu, bet šajā gadījumā es uzskatu, ka tas ir nebūtiski, jo šeit ir uzņēmuma specifika, kā arī jāņem vērā, kad ir šie Eiropas projekti. Un, nu, šis rādītājs, nu, tiešām es viņu vērtēju arī kā nebūtisku. Tā, ja skatāmies, jā, tajā griezumā, kā bija ar plānoto budžetu, kā es teicu jau iepriekšējā reizē, kad uzņēmums nāca ar prezentēt operatīvos 2020. Gada datus, tad uzņēmums ir nostrādājis tūk plānotajam, ir palielinājušies gan šī ieņēmuma daļa, gan arī izdevuma sadaļa, un, teiksim, tur nomais ir 1%, ja ņemam tādā kopējā griezumā. kas nu, ir vērtējams pozitīvi. Ja mēs ņemam, kā mēs šī gadā 2021. Skatīsimies smalkāk pa konkrētiem posteņiem, nu, tad šis vērtējums būs sīkāks un smalkāks. Tā kā šobrīd uzņēmums, es skatos, ir pozitīva tendence attiecībā pret iepriekšējiem gadiem. Tiešām šis tarifu palielinājums ir ļoti objektīvi strādā. Un var redzēt, ka nu, uzņēmumam ir vairāk līdzekļu arī tiešām kādu lietu sakārtošanā. Paldies!
Paldies! Pārējiem pie jautājumiem par pirmo ziņojumu daļu. Igoram, man uzreiz jautājums, jūs vairāk kārt uzsvērāt attiecībā par debitoriem intensīvu strādājumu ar debitoriem. Varbūt var mazliet sīkāk, kā jums tajā 20. Gadā ir veicies.
Nu, varbūt es uz finanšu komiteju, man bija kaut kur uz gada beigām uztaisīt, bet man nav tas pie rokas. Es varbūt varu sagatavot uz finanšu komiteju.
Tad, pagājām, finanšu komiteja, cik man zināms, informatīvā daļā šāds jautājums, vai tad būs?
Vai nav viņš? Parasti. Vai tikai tautsaimniecībā man jāskaitās?
Tikai tautsaimniecības komiteja.
Tikai tautsaimniecībā, jā.
Tad lūgums, ja nevar atbildēt, tad, tad tautsaimniecības komitejas deputātiem sagatavot un rakstiski izsūtīt.
Mēs sūtam brīdinājums, tātad izsūtam. Pa lielam mēs strādājam kā? Cilvēkiem sūtam brīdinājums par iespējamām ūdens atslēgšanām, kas parasti nostrādā ātrāk un šīs reālās atslēgšanas praktiski arī, nu, nav vajadzīgs. Es nu patās arī kāds dienas apakaļ kaut kur veseli čupu kaut kāds 30 gabals parakstīju, atkal šos brīdinājums. Un tā kā, nu...
Igor, lūgums uztaisīt nelielu klopsalku, nu, cik tad tie brīdinājumi izsūtīt, cik vienošanās noslēgtas, pa kādām summām, kas atmaksāt?
Varbūt, kamēr es palūkšu, lai man atnes, kamēr es runāšu par ūdeni zudumiem, un pa to laiku es varēšu...
Labi. Vai vēl kādam ir jautājumi par šo pirmo sadaļu? Jā, Lauri.
Jā, man arī bija jautājums par šo... parādnieku sadaļu, kuru mēs sakam intensīvu strādājam, bet tomēr parāds izaug un viņš izaug, un vēl tur bija komentārs izaug uz tarifa rēķina vai kaut kā tā bija. Bet man bija jautājums, Igor, tad teici, ka šajā pozīcijā citi ieņēmumi ir samazinājums un tam ir arī netieša ietekme uz tarifu.
No,
vai var paskaidrot šo te?
Nu, netieši, nu, kā tas var būt, nu, tā šķērs subsidēšana jau mēs, kā Solvit pirms tam, nu, izslēdzam, jā. Tai pašā laikā, tātad, pirms tam bija, šogad varbūt tas tā vairāk nebūs, pirms tam bija tā, ka mūsu viena asinizācijas mašīna bija ļoti grūti izdalīt, tie nu, piemēram, tos izdājums, Viens ir tas, ko ved asinizāciju, visu laiku šo mašīnu ved arī mūsu attīrīšanas iekārtas ved ārā. Viņi strādāja, var teikt, ka nu, 12 stundas dienā šobrīd tas tiek diferencēts, jo šī mazā mašīna, ko mēs esam visu laiku lietojam, tā arī palikusi asinizācijai, bet mēs šogad esam iegādojuši jaunu 8 kubikmetrīgu, to es prezentēšu nākamēnes, tā strādā tikai ar mūsu attīrīšanas iekārtām ved laukā. Viņa nestrādā pie asinizācijas. Varbūt tur kaut kāda, nu, arī tas netieši ietekme no tāda.
Solita?
Es nokomentēšu, kāpēc rodās netieši ietekme uz tarifu, jo mainās proporcijas starp regulējumu un neregulējumu nozari. Jā. Un tā tad, ja ir neregulējumā nozare lielāka, jo ir lielāka daļa izdevumiem, ko jāizņem ārā, jo ir tādi izdevumi, kas attiecināmi gan uz vienu sfēru, gan uz otru. Tās ir administrācijas izmaksas, tās ir vispārīgās izmaksas, tā tālāk. Tāpēc vienmēr šī kopējo ieņēmumu apjoms radīs ietekmi. Ja kopējais ieņēmumu apjoms neregulējumā nozarē sasniegtu kopējā grozā nepārsniegtu 5%, viņiem vispār nebūtu jānodala, bet viņiem ir, manuprāt, 8% pagājušā gadā.
Nu, viņš jau tuvojas 5%, jā. Mūsu
jā, būtu... jā. Tātad no vienas puses es gribētu teikt, ka ūdenīm nebūtu pat izdevīgi, lai šī ieņēma daļa palielinātos. Nu, tur ir daudz citu argumentu. Jā.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi par šo? Jā, Edmundi?
Man ir tāds pats jautājums, par ko jau es runāju. Proti, vai šogad būs nepieciešams Telus ūdenim finansējumu piesaiste no pašvaldības?
Es īsti jautājumu būtību nesaprotu, jā. Nu, jo...
nu tātad, vai nu plānojot uzņēmumā kāds investīcijas, vai ko, vai Telus ūdens varētu griezties pie pašvaldības?
Mēs iesniedzām decembrī, tā kā mums neapstiprināja mūsu, ne decembrī, bet pagājušā gadā mūs netika apstiprinās, tā kā mēs ar to arī nerēķinamies.
Uh-huh. Skaidrs?
Vēl tādi jautājumi? Nē, tad pārējiem pie ūdens uduma plānu, lūdzu, Vigor, tev vārds.
Ja, varētu uzlikt to tabuliņu, ko es aizsūtu, tāds salīdzinums ar tarifu. Šeit es uztaisīju tādu vienkāršo tādu ūdens zudumu, kas ir tarifā katrā atsevišķā tādā pilsētā vai ciematā, un tie, kas mums ir pēc U2 atskaits, šobrīd nodotās jau ir tie, kas parādījās tātad par 20. gadu. Kopumā, ko mēs šeit varam redzēt, kad kopējie ūdens zudumi mums ir samazinājušies tātad tie, kas bija tarifā, tātad par 64,000 kubikmetriem. Tie vairs nav 33%, bet 28%. Beliska, ko gribu teikt...
Vien mirklī, vai varētu uzlikt to klopsavilkumu, to apakšu, lai redzam? Jā, paldies.
Te var redzēt tie 64,000 starpības starp tātad un 28%. Tātad gribētos piemitināt to, ka vidējie ūdens zudumi nozarē, nu nav 16, kā tos no, valsts kontroli pateikus, bet tie ir 22-23 pēc SPRK datiem. Un tā kā, nu, viņa nav mūs vēl, bet mēs vismaz tuvojamies vidējiem, bet tas būs tā tad, ko mēs, ja mēs apskatāmies pa pilsētu, pa ciemiem, tad mēs varam redzēt, kad vietas ir, kur mums ir stāvoklis stipri uzlabojies, tas ir praktiski tajos ciemos, kur viņi ir bijuši liela, bet mēs esam atraduši tātad avārijas, kas ir varbūt gadiem bijušas tāds, ka piemēram te bija Jaunpagastā, kur gāja siltumtrasē ūdens iekšā, kur viens nekad arī to nebija nu, konstatējis, jā, un tie zudums stiprs tik samazināt. Un tas lielāko daļa ir, bet ir vietas, kā piemēram Sabile, nu, tur ir grūti, jo tur ir kā, nu, viss kā zirnekļu tīkls, viss šī te, tā teikt, tā pilsēta un viss vecēja vadi tādu sāpju bērns mums, kā nu, no Miervalžu puses, jā, viņa dzimtais ciems ir tāda dišstenda, mēs netiekam galā vēl ar šo te vietu, acīm redzot, mūs, nu, es domāju, ka šogad tātad mūsu rocība atļaus, lai varēs saprast, tur jau jāliek ir kaut tāda daks ar skaitītājiem, ar noslēgu armatūru uz atsevišķiem vadiem. Tur ir arī tas, ka tādā nu, dištendē mēs arī, un arī pārējos ciemos, mēs jau redzam tikai to, kas ir projekta rezultātā šie vadi ir. Pārējie vadi mūsu zīmēti ir savi, kā nu kurš ir, kā mēs esam sapratuši, vai kāds ir parādījis, un kā mēs esam konstatējuši. Jā. Tā kā arī nu, šo vadu precizitāte nav tā. Bet, nu, jūs varat salīdzināt, jā, un varbūt pa kādam ir konkrēti, jā, pa kādu konkrētu vietu ir jautājums.
Lūdzu, Auri.
Man jautājums vispār, kā, Igor, tev liekas, kāda varētu būt tā optimālā, procentāli optimālais zudums, ko tals ūdens varētu sasniegt kaut kādā periodā, un kāds ir, piemēram, tuvākā gada, nu tāds mērķis, uz ko mēs ejam, kādu mēs varētu sasniegt šo zudumu?
Solita?
Uzņēmumu pašā stratēģijā ir noteikts, ka viņiem ir jāsasniedz 20% ūdens zuduma robeža. Un šobrīd arī mūsu visa iekšējās kontrolas sistēma, ko mēs būvējam un kā mēs veicam šo uzraudzību, tiks būvēt uz šo 20% slieksni, kas noteikti viņa stratēģijā.
Un termiņš tad?
Tā, šobrīd jūs saņēmāt ūdens zudumu novēršanas plānu 21. Gadam, ko izstrādājusi ir pati kapitāla sabiedrība, respektīvi, bet tātad, kā jūs paši saprotat, tas ir tāds īstermiņa risinājums. Mans skatījums, ka mums ir jāiet skaidrs ceļš līdz rezultātam, Un šobrīd papildus kapitāla daļa turētāja pārstāvis ir tātad sagatavojis un uzdevis sabiedrības valdei sagatavot līdz 31. Maijam un iesniegt apstiprināšanai vidēji termiņu ūdens zudumu samazināšanas plānu. Lai tiktu sasniegt šis mērķis, kas ir noteikti stratēģijā 20%. Tā kā pati sabiedrība izveidos, tā arī būs, vai tie būs 3 gadi, vai tie būs 5 gadi, man ir grūti pateikt, viņi paši vērtē šo progresu attiecīgi, bet šis ūdens zuduma plāns ilgtermiņā tiks tātad apstiprināts un pēc tā arī diezgan stingri, mēs vadīsimies no uzraugošās puses, jo mums bija svarīgi šobrīd saņemt šos izejas datus un arī viss tas, ko viņi šobrīd ir ietvēruši tajā 21. Gadā, lai mēs varētu pateikt, vai viņi ir labi strādājuši vai netik labi, un kad visi faktori ir ņemti vērā, tātad katru arī ceturksni viņiem šobrīd šis progress šim sagatavotajam plānam būs jāiesniedz. Tā kā es domāju, kad mēs esam radījuši visus priekšnoteikumus, lai uzraudzītu visu šo jomu. Bet plānotais mērķis ir atkarīgs, kā viņi izstrādā šo vidēju vai ilgāka termiņa stratēģiju līdz sasniedzamajam rādītājam.
Paldies.
Man bija vēl viens jautājums. Jā, kontrolē.
Lūdzu, Lauri.
Man bija attiecībā uz tarifu. Tarifā šie zudumi arī tiek rēķināti.
Jā.
Jautājums, kāds bija tas zudums, kas ir pašreizajā tarifā?
Pēc
procentuāli, cik bija rēķināts?
Pēc tās, tā mums varēja saprot 33%.
33%.
33%, jā.
Tātad teorētiski, ja mēs pieņemam, ja nemainās citu faktoru, teorētiski tarifs varētu būt samazināts. Protams, reāli tas nebūs, jo tāpat ir vajadzīgi ieguldījumi, bet teorētiski tā varētu būt.
Teorētiski mēs pieņemam, ka tā starpība, kas tur izveidojas, tie 64 tūkstoši kubi, ka tā nauda aiziet ūdens zudumu novēršanai.
Nu, jā, es sapratu. Es... Jā,
jo tā ir, jā.
Nu... Jā. Tā ir tā, jā.
Baiba.
Es,
Es drīkstu. Igor, ja es saprotu pareizi, varbūt tu mani var palabot, bet no tā daudzuma, kas jums ir plānots, vispār ūdens daudzums, bija, tā, kas bija tarifā ielikts, šobrīd ir mazāks. Līdz ar to ir samazinājies šis, vispār šis ūdens, nu, paceltā ūdens daudzums. Jā, tas, un tur, man liekas, bija samazinājums par kaut kādiem 8%. Līdz ar to, nu, es gribu teikt, ka kad ir samazinājies arī šie zudumi, bet tarifs visticamāk nemainīsies, jo ir arī šie apjomi jau tiek rēķināti pēc tā lielākā daudzuma, bet viņi ir samazinājušies. Nu, es nezinu, es pareizi izskaidroju. Igor, tu varbūt var palabot, bet es to tā saprotu.
Jā, kad ir pareizi izskaidrojis, jā. Jā.
Nu, tad ir vienīgais pēdējais precizējušais jautājums, vai tas tie procenti ir tie, kas faktiski šobrīd 28 bija rēķināti, viņi rēķināti pret to ūdens, pacelt ūdens apjomu, kas ir
reālais. Tas ir pagājušā gadā pacelts pret reālo, tas ir
tas ir pret reālo.
Jā.
Uzskaidrs.
Protams, kopējais paceltais ir nedaudz, kā Baiba teica, ir samazinājies. Tas, nu, lielā daļā tas tomēr ir, domāju, uz tā pas Covid rēķina, kas tātad ir kaut kur. Arī, nu, varbūt cilvēki tērē vairāk, bet tomēr es salīdzinoši ir nedaudz ir samazinājies, ko, nu, tātad kopējais ūdens patēriņš pa novadu, tas ir viennozīmīgi. Nav daudz, bet viņš ir, jā.
Samazinājumu varētu radīt šīs izmaksas, kas rodās paceļot šo ūdeni un pārsūknējot tātad uz elektrību, uz pārvedes pakalpojumiem. Jo mazāk ūdens zudumi, jo mums mazāk ūdeni vajag pacelt.
Ne pa kubikmetriem, bet pa izmaksām.
Jautājums Gundaram bija.
Man bija jautājums, šobrīd mēs skurpos skatāmies, lai pēc iespējas mazāk vajadzētu pašvaldībai ieguldīt un lai kapitāla sabiedrība varētu pati sevi gan ienākumus, gan izdevumus sabalansēt un novērst pēc iespējas vairāk zudumus un termiņus. Mēs skatāmies 3 līdz 5 gadus, bet vai ir vērtēta situācija, ka faktiski jau pēc dažiem mēnešiem ūdens apgādes sistēma Talsu novadā nāks klāt vēl 3 pašvaldības, Un ir zināms, ka tur ir diametrāli pretējas situācijas, jo, piņemsim, Mērsraga novadā šobrīd pašvaldība veids katru gadu diezgan lielus ieguldījumus, lai ūdens saimniecība varētu funkcionēt. Un vai tad viss šis mūsu skrupulozējs kapitāla sabiedrības sakārtošanas plāns nenobrūk, un vai viņi nevajadzēs sākt visu atkal no nulles?
Atbilde ir vienkārši. Tā būs domas deputāta kompetence, kā viņi izšķirsies kādu ceļu vietu, vai, jo šobrīd automātiski ar 1. Jūliju viņi tās kapitāla sabiedrības nebūs Talsu ūdens struktūra vienības. Viņas būs atsevišķas kapitāla sabiedrības. Tas būs nākamo domas deputāta lēmums, kādu stratēģiju izvēlēties vai vienot klāt, Talsu ūdenim vai veikt investīcijas un pēc tam vienot vai atstāt ilgtermiņā atsevišķus uzņēmumus. Dotā brīdī šo jautājumu droši vien, ka mēs atstāsim jaunā domas sastāvu izlemšanai.
Labi, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Jā, Mirvaldi.
Es domāju, gribēšu pajautāt par dišstendi, jo, ja es pareizi sapratu, šī gada zuduma novēršanas plānā dišstendi nav iekļauta, lai arī vairāk kā 50% no paceltā un atdzelžotā ūdens daudzuma aiziet zudumos, vairāk kā 50%. Tas iekļaujas tarifā. Kādu var cerēt, kad Talsu ūdens varētu pieķerties
Tur nav ielikts tātad, tāpēc, ka mēs nezinām, kuras posmas mainīt. Varbūt tas ir zem upīts, varbūt tas ir kaut kur uz veco brūs. Tātad mums ir jākonstatē, varbūt tas ir uz fermām, jo mēs nezinām tos tīklus. Tātad es jau kā pirmīt pieminēju, mums beidzot ir kaut kāda rosība parādījusies un tur ir jābūvē akas, jāliek skaitītā, jāliek ventiļi, tur posms pa posmam jāpārvalda. Savādāk tur vienkārši nesapratīs, kas ir kas tur. Tāds ir tas plāns.
Paldies! Es saprotu, ka šajā gadā kaut kas solīti pa solītim arī tiks darīts.
Tiks darīts, jā.
Un otrais jautājums ir par ūdens torni iepriekšējā tikšanās reizē. Šo jautājumu uzdevu, vai tur ir apsakots, vai tur ir skaidrība, kādā stāvoklī.
Jā.
Paldies.
Uzlieciet lūdzu bildi aizsūt, nu, mēs aizsūtījām arī uzmērījums par to.
Kuram tā bilde ir jāuzliek?
Jolanta, ne, kurš tagad prezentāciju lika, tur arī bildi bija arī aizsūtīta. Tas, kas prezentācija tur liek.
Vai mums ir šāda bilde? Man nav tāds foto. Tāda ir atbilde no Jolantas.
Žēl, jā. Liekas, ka tajā dienā, kad prezentācija... Nu, labi. Es izstāstu, mūs uzmērīja Z-topo. Tātad... Uzmērījums tik veids, tons ir taisnis, viņš no divām pusēm viņš tik uzmērīts, gan augšā apakšā, ziemeļdienu virzienā, gan austrumu rietumu virzienā viņš uzmērīts. Tons ir taisnis, jā. Es runāju ar, tātad, tas ir pirmais tas, ka viņš varētu gāsties no šķību un tādu lietu nav. Jā, bet, mutiski, ja jums tagad ir nosaksti, ja viņš būs sakārtot, tas tonis stāvēs vēl tikpat ilgi, cik viņš ir stāvējis.
Bet būtībā jūs esat pasūtījuši tehniskās apsekošanas atzirbi.
Tehniskās apsekošanas, redziet, būkonstruktors mums ir tikai viens novadā. Tas ir vienīgais būkonstruktors, kas var kaut ko tā pateikt. Jā. Var pateikt tikai, arī viņa apskatot šeit bildes, viņa teica, ka tons stāvēs, bet,
Pagaid, Igor, būs...
Tāds nav neviens, man ir uzmērījums šobrīd, man nav, tad man jāsauc kaut kādu ekspertu no Rīgas vai ka vēl kaut kādu, es tiešām nezinu, jā. Jo šeit uz vietas pat talsos nav, kas to, tādā veidā, es nezinu, kā to izdarīt.
Arvi, vai tev ir komentārs?
Dien.
Dien.
Es varētu komentēt, ka šādu būvkonstruktoru pakalpojumu mēs noteikti varētu piesaistīt gan no novada, gan arī no apkārtējiem novadiem. Es neuzskatu, ka tā būtu problēma.
Ok. Vai vēl ir jautājumi? Nav. Paldies Igoram. Trešais informatīvais jautājums par sienu
prausu. Bija par tiem atvainojies par debitoriem, kas te bija.
Lūdzu.
Tātad pagājušā gadā bija noslēgts 13 vienošanās par 7673 eiro atgūti gandrīz 2000 eiro. Un nosūtīti, tas ir atgūtie tie, jo viņi noslēgt parasti uz vairākiem gadiem ir šie tie vienošanās. Un nosūtīti 221 brīdinājums par gandrīz 24 tūkstoši eiro, atgūti 13 tūkstoši eiro.
Paldies.
Jā.
Tātad, trešais informatīvās daļas jautājums par SIA Talsu televīziju 2020. Gada pārskatu ziņo sabiedrības likvidātore Jana Robalde. Lūdzu, Jana.
Labdien.
Labdien.
Tā kā mums ir likvidācijas process uzsācies, tad šī prezentācija noteikti varbūt atšķirsies no pārējām, bet īsumā izstāstīšu par to, kas notika 2020. Gadā, jo gada pārskats ir par 2020. Gadu, un tad pievērsīšos beigās par to, kas šobrīd ir noticis un kā plānojas darbība turpmāk. Tātad, kā jau visiem arī Talsu televīzijai, ietekmēja šis ārkārtējās situācijas, COVID-19 pandēmijas ietekmē visa darbība, jo, kā zināms, arī visi publiskie pasākumi tika atcelti un samazinātā formātā, līdz ar to šī filmēšanas pakalpojumi tika sniegti mazāki. Jā, uzņēmums darbojās jau gandrīz visu gadu 2020. Gadā jaunajās telpās Lielā ielā 27, kas, protams, nodrošināja daudz labāk veidot šos portretu raidījumus, daudz labākā kvalitātē un, kā teic, sakārtotās telpās, jo pirms tam Krišāna Valdemāra ielā šāda iespēja nebija dota. 2020. Gadā 6. novembrī tika izdot kapitāla daļa turētāja lēmums, kurā par valsts locekļu pienākumu izpildītāju tika iecelta, arī nosakot, ka šis termiņš nevar būt ilgāk par vienu gadu vai līdz situācijai, kad konkursa kārtībā tiek izvēlēts jauns pretendents. Šāds lēmums tika pieņemts pamatojoties uz iepriekšējās valsts locekļas iesniegumu Sandras Liepiņas, jo viņa atsauca savu darbību un atteicās no pienākuma pildīšanas. Šīs izmaiņas uzņēmuma reģistrā tika veiktas 1. Decembrī. Tātad Talsu televīzijas galvenais un pamat uzdevums ir veidot raidījumus. 2020. Gadā ir veikti 300 sižeti un 52 portretu raidījumi. Esmu arī interesi pēc, tomēr strādājot šajā sabiedrībā, mazliet paanalizēju par šiem portretu raidījumiem un par sižetiem. Vienmēr ir Talsu televīzijai norādīts uz to, ka viņam varētu lobēt pašvaldību un taisīt daudz pašvaldību par pašvaldību raidījumus. Mana pārliecība radās, ka 2020. Gadā tieši par pašvaldības darbu un ko varētu attiecināt par kaut kādu vai lobēšanu vai informēšanu. Šādu veidu sižeti tik sagatavo 10-20% tikai pārsvarā visas Talsu televīzijas darbība un raidījumi tiek veidoti par Talsu novada iedzīvotājiem, par Talsu novadu kopumā un līdz šim brīdim un sazinoties ar visdažādākiem iedzīvotājiem un sadarbīt partneriem, visi izsaka ļoti lielu nožālu par mūsu turpmāko likteni, jo arī šajā brīdī Talsu televīzijas veidotie sižeti ir bijuši ļoti augstu novērtēti. Runājot tālāk, portretu raidījumi līdz 2020. Gada oktobrim ir raidīti dažādos nosaukumos rādīti un veidoti ir iedvesmas stāsti, kafijas pauze, mantojums šodienai, bet pēc RTV ieteikuma, lai skatītājiem būtu vieglāk saprotams, tika nonākt pie kopsaucēja, kad ir jābūt starp savējiem Talsu novadā. Jo tomēr ir vieglāk tam skatītājiem orientēties, ka tieši tas ir Talsu televīzijas raidījums. Varam nākošajā slaidā, kurā mēs tagad apskatīsim, cik mēs esam bijuši populāri, un varam teikt, ka tiešām RTV kanālā mēs esam atzīti tiešām vienu no labākajiem, jo viņi katru mēnesi veido šādu top 50 skatītāko raidījumu, un oktobrī, jā, ir bijuši 5 no 9 mūsu raidījumiem, 3 no tiem ir bijuši starp savējiem, un divi raidījumi vakar, šodien, rīt. Tas ir ziņu raidījums. Katru mēnesi noteikti vairāki raidījumi tiek iekļaut šajā top 50. Protams, ļoti populāra šajā brīdī ir arī Facebook vietne, Tajā jā, mums sakotājs skaits 5526, kas ir gandrīz līdzvērtīgs Talsu un Novada sakotājs skaitam. Gribam pieminēt par to, ka Talsu vēstījumu šis skaitlis ir uz pusi mazāks. Tātad saprotam, kādā veidā cilvēki varbūt labāk uztver informāciju un vēlās to iegūt. Par popularitāti, jā, Facebook vietnē ir apkopojuši darbinieki, kāds ir bijuši populārākais. Gribu minēt, ka Antra Auziņa Bajāra un Andis Bajārs veido to video. Tas nav Talsu televīzijas veidots video, bet viņi ir ievietojuši savā Facebook vietnē ar domu popularizēt pozitīvismu. Jā, skatītājs skaits ir 72 tūkstoši. Bet tieši no Talsu televīzijas veidotajām video un translācijām, jā, Dižmārs tirgus ir 37 tūkstoši. Raidījums ar savējiem Talsu novadā par zirgu kalēju Ivo Miķelsonu 32 tūkstoši, Talsu tautasnam Baltā galdot svētku translācija 29 tūkstoši, Talsu tautasnam Līgo svētku translācija 28 tūkstoši, raidījums Latvijas stāsti par lielvirbu mūžu 27 tūkstoši, neatbalsta bārniņties vadības atstādināšana no amata 26 tūkstoši, Talsos uzlabo satiksmes drošību 25 tūkstoši, cilvēki pašizolācijā izjūta apkārtējo nosodījumu 22 tūkstoši un stendē aizvadīt nacionālā kausa motokrosā trešais posms 20 tūkstoši. Tātad tas īsumā ir par to, kā mums ir veicies un saprotam, ka mūs ir skatījušies ļoti lielu iedzīvotāju daļu. Tad pārējām pie nākotnā slaida. Tātad īsumā par to, kādi ir bijuši finanšu rādītāji. Tātad sākšu ar peļņu un zaudējumu. Ieņēmumu no pamatdarbību 20. Gadā ir samazinājušies par 32%, jeb 34 821 eiro, salīdzinājumā ar 2019. Gadu, kas, protams, ir izskaidrojums gan ar COVID-19 ietekmi, gan ar to, kad 18. un 19. Gadā, kad neto apgrozījums ir bijis ievērojami lielāks, tad ir Talsu televīzija piedalījusies sadarbības projektos gan ar Valmieras televīziju, gan ar Latvijas televīziju. Un par tādu negatīvu arī, kā var teikt, sakarā ar to, ka mēs esam bijuši pašvaldības kapitāla sabiedrība jau 20. Gadā ir jūtams, nu, kā teikt, pretestība no Latvijas televīzijas un no reģionālās televīzijas projektu piesaistē, jo viņiem nu, nosacījumos ir rakstīts, ja es pašvaldības kapitāla sabiedrība nav tik labi punkti atbalstāmi projektos. Par izdevumiem. Prezentācijā norādīti izdevumi, kas saistās ar pakalpojumu sniegšanu. Tur mēs varam redzēt, ka tie ir samazinājušies par 37%, jeb 36 743 eiro. Pieskaitot klāt administrācijas izdevumus, kopēja izdevumi ir 72 665 eiro. Izdevumus, nu, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, lielāko daļu 70% sastāda strādājušo darba alga. 15% ir izdevuma pakalpojumu sniegšanai. Protams, salīdzinot ar 19. Gadu šīs proporcijas mainās, kad ir bijis 50% ir darbinieku atalgojumu un 40% ir bijis pakalpojumu nodrošināšanai. Runājot sīkāk par administrācijas izdevumiem, 20. Gadā tie sastāda 13 479 eiro, un tie ir palielinājušies par 852 eiro, salīdzinot ar 19. Gadu, bet izvērtējot un pāanalizējot tieši darbinieku atalgojumu, ieskaitot arī valdes locekļu atalgojumu, tad 20. Gadā tie ir samazinājušies par 6%. Tātad tālāk par likviditātes koeficientu. Protams, mums šajā brīdī tas ir aktuāli, ja? Kā jau Talsu ūdens pārstāvs arī minēja, kopējās likviditātes koeficientu norāda, kāda ir uzņēmuma spējas sekt īstermiņa saistības, normālos apstākļos labs rādītājs ir no 1 līdz 2, tātad mums 20. Gadā ir ar 4,47 Tāpat arī saistība attiecība pret pašu kapitālu, ja, tas norāda par to, kāds ir uzņēmuma finansiālā stabilitāte, autonomija, un tā robeža ir viens, tā ir kritiskā robeža, bet mums ir 0,28, kas ir saprotams ar to, ka mums tikai 1/4 daļa ir saistības pret pašu kapitālu. Tātad ejam tālāk pie bilances datiem, bilances aktīvs, kopumā kopsuma bilances 20. gada un 21. gada atšķirība ir tikai 51 eiro. Jā, uzmanību noteikti pievēršas, kad ilgtermiņa ieguldījumi netiek uzskaitīti 20. gadā. Tas ir pamatojoties uz to, kad gada pārskatā sasādīšanas laikā jau tika pieņemta lēmuma par uzņēmumu likvidāciju, un bilance tiek sagatavota pamatojoties gan uz vairākiem normatīviem aktiem, gan gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi, gan uz uzņēmumu mantas arī prasījumu saistību novērtēšanu grāmatvedībā un atspoguļošanu finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūra vienība darbība tiek izbeigta. Un vēl vairāki noteikumi, kas lika gadā pārskatā jau pamata līdzekļus novērtēt krājuma vērtībā. Līdz ar to viņi automātiski pāriet uz apgrozāmiem līdzekļiem, jo šāds solis bija nepieciešams, lai varētu saprast, kādi mums ir aktīvi, ja būs nepieciešams sekt kreditoru prasījumus. Sīkāk par apgrozāmiem līdzekļiem, tad varu teikt tā, ka apgrozījuma līdzekļi 20. gadā šais 26.644 eiro ir pamatlīdzekļu vērtības atlikums uz 31. decembrī bija 10.823 eiro, un kā es minēju, pārkvalificēti uz krājumu kontiem. Tāpat naudas atlikums ir 11.081 eiro, un uzkrātais ieņēmums 4.352 eiro apmērā, kas ir nesamaksātais maksājums par pakalpojumu sniegšanu. Kā teikt, ir izrakstīts rēķini, bet nauda nav saņemta. Runājot par bilances pasīvu, tad tur arī ir divi galvenie postiņi, ir pašu kapitāls un kreditori. Tātad pašu kapitāls ir veidojies no pamata kapitāla atņemot nost nesaktos zaudējumus. Un kreditoru jeb saistības mums sastāda 424 eiro ir piegādātājiem, nodokļu maksājumiem ir 17 eiro, un uzkrātās saistības ir 5515, kas sevi iekļauj uzkrājumus neizmantotiem atvaļinājumiem, un plānotās izmaksas, kas jau bija paredzamas, tās ir revīzijas izmaksas. Tā, varam iet tālāk. Tātad kopumā par to, kas mums notiek tagad. Notikumi pēc gada pārskata. Tātad 28. janvārī tika Talsnova domē pieņemt lēmumu par sabiedrības ir ierobežot atbildīt Tals televīzijas darbību pārtraukšanu, kurā arī tika nolēmts, ka 1. aprīlī Tals televīzijai tiks uzsākts likvidācijas process un par likvidātoru ieceļ mani Janu Robaldi. Tātad turpinājumā kapitāla daļa turētājs ir izdevis lēmumu 1. februārī par to, nosakot, ka kreditoru pieteikšanās termiņš ir 1 mēnesis. Esam izsnieguši uzņēmumu reģistrā februārī jau pirmo reizi pieteikumu, kurā uzņēmumu reģistrs norādīja, kad viņi nevar pieņemt lēmumu, kas ir ilgāks par mēnesi. Līdz ar to mēs iesniedzām atkārtoti 1. martā iesniegumu. 1. aprīlī esam saņēmuši lēmumu par to, ka ir uzsākts televīzijai likvidācijas process. Ejam tālāk. Šajā gadā par pirmajiem 3 mēnešiem esam noslēguši līgumu ar Telsnova pašvaldību par pakalpojumu sižetu veidošanu. Tā kā ir pirmīt jau minēju, ka mums atlikumā uz gadu sākumā naudas atlikums bija 11,081 eiro. Un šos trīs darbības mēnešus strādājot ar minimāliem izdevumiem, esam spējuši iekļauties un nosekt darbinieka atbrīvošanu pabalstu un neizmantot atvinājumu kompensācijas. Tā sasniedza, ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 13,385 eiro. Tas mums sanāca no pašiem saviem līdzekļiem, runājot tālāk un izvērtējot visas nepieciešamās likvidācijas izmaksas, kas sevī iekļāva gan revīzijas, gan grāmatvedību pakalpojumu sarkavēšanas likvidātoru un nodokļu samaksu. Plānots, ka nepieciešam 4,960 eiro. Līdz ar to kopā no Talsnova pašvaldība 21. Gadā budžetā plānotiem 40,000 eiro. Šobrīd esam iztērējuši 30,375,93 eiro. Tātad tālāk, kas vēl ir izdarīts šajā laika posmā, ir noteikti digitalizētā, nedigitalizētā materiāla apjoms. Tas sastāv aptuveni 3000, protams, šis skaits mainās, jo kaut kas rodas klāt, kaut kas saprotams, kad nav izmantojams. VHS kasetes ir 629. Mini kasetes 1860, CD diski 408. Protams, nav arī neviens viņas pārskatījis šajā brīdī, vai esošā informācija ir derīga, vai viņa ir jādigitalizē, vai viņa, kā teikt, viss ir kvalitatīva. Jāpiemin arī to, kas saka, ka šajā kasetēs varbūt arī šī informācija, ko datu aizsardzības noteikumi neatļauj, ne publicēt, ne izplatīt. Tāpēc jābūt ļoti, ļoti uzmanīgi ar to, ko mēs darām pēc tam. Tad, kas vēl nāk, šeit es pastāstīšu mazliet to līdz turpinājumā. Tālāk, kas mums ir arī svarīgākais, Nepal ir veicis arī aprēķis licences anulēšanu. Esam atgriezuši arī akalā licenzi. 8. aprīlī uzņēmumu reģistrs Latvijas vēstnes ir izsludinājis arī kreditoru pieteikšanās termiņu uz vienu mēnesi. Tad sanāk, ka līdz 8. maijam mēs gaidām, ka pieteiksies kreditori. Mums nav pārliecības par to, ka tādi ir. Mēs ceram uz to, ka mums nebūs šādi pieteikumi. Un tātad tālāk par mantas sadalas plānu. Jā, kā jau minēju, pamatlīdzekļu vērtība pēc bilances uz 1. Janvāri ir 10,800. Ja ņemam proporcionāli uz 31. martu, tad nolietojums sasniegtu 9,700 eiro, bet šajā laikā kopš lēmumu pieņemšanas esam daudz domājuši, skatījušies par mantu, ko darīt. Mants uzskats un arī esam pārunājuši ar daudziem iesaistītām personām par to, ka izsole nododamās preces vai mantas nav, jo pārsvarā pamatlīdzekļi sastāv no IT jomas kā teikt, sfēras pamatlīdzekļiem, tie ir datori, tie ir cietie diski, kamera divas, un mēs esam šobrīd sastādījuši tādu provizorisko mantu sadalas plānu, kas sevī ietver dažas tās nozeres, kā pieņemsim nodaļas vai iestādes sabiedriskās attiecību nodaļa, ka mēs varētu arī nodot kameru un dažas mēbeles, kā arī datorkomplektu vienu. Tāpat runājot turpinājumā par digitalizēšanu, labākais variants, ko mēs šobrīd uzskatām, un vairāk sarunas man ir bijuši ar muzeja direktoru, kas ir ļoti interesēts šajā darbībā un labprāt to darītu. Viņam ir, viņa uzskatā ir personāls, kas to varētu darīt. Mums ir nolietota, savā ziņā diezgan veca tehnika, ar ko var digitalizēt. Iespējams, laika gaitā varbūt vajadzēs arī muzejam kaut kādu mazliet jaudīgāku šo iekārtu, kaut gan arī sarunā ar biblioteku, es saprotu, arī viņiem ir. Tur būtu bibliotekai un muzejam būtu jāsadarbojos. Un līdz ar to, kad ja muzejs uzņemā šo digitalizāciju, automātiski būtu jādod līdz muzejām šīs servera skapis, kurā šo informāciju apkopot. Servera skapī ir divi disku masīvi, kurā, es nemaldos, man pamatlīdzekļos šeit ir 10 cietie diski, un arī mazvērtīgajā inventārā, man liekas, ir 12, kurā visu šo informāciju apkopot, salikt. Tāpat šim servera skapim automātiski nāk klāt gan uztvērēji, gan dažādi IT jums šie nu, iekārtiņas mazākas. Tāpat arī, ja viņi veic šo digitalizāciju, automātiski arī iet vēl viens komplekts ar datoru, datoru komplekts. Jā, par kamerām ir bijušas sarunas ar IT pārstāvjiem. Viņi ir gatavi. Kamera paliek viena, kas būtu IT, jo viena kamera aiziet uz sabiedriskām attiecībām nodaļām, kas varētu kvalitatīvāk veikt marketinga funkcijas. Un IT šobrīd ideja, vai viņu paši izmanto savām vajadzībām vai nodot kādai iestādai, kam tajā brīdī ir nepieciešams. Protams, tur jādomā par apmācību varbūt un nu, mazliet tādas, tādām lietām. Un tad vēl mums paliek mēbeles, kas arī nav daudz. Tās tie ir biroja galdi, plaukti, krēsli, ko, protams, es pieļauju šajā brīdī, kad būs kāda pašvaldības iestāde, kam noteikti to vajadzēs, jo nu, biroja galdi ir labi vēl lietojami, bet, kā es minēju, nu, par izsoli, ja nav nepieciešams kreditoru sekšanai, nu, šajā brīdī neredzu jēgu, jo mums pašiem tas viss ir vajadzīgs. Man liekas, ka īsumā es laikam pārskrēju pāri visam tas, kas ir bijis, jo vēl gribu pieminēt to, ka nododot atpakaļ kapitāla daļu turētājiem šo pamatu līdzekļus, mums kā sabiedrībā ir jāatgriež valstī PVN priekšnodokļu atskaitītājs nodoklis. Tas šobrīd varētu sastādīt ar 2000, bet to mēs esam iekļāvušies likvidācijas izmaksās. Tā kā šobrīd, nu, tāds ir man tas ātrais skrējiens, jā.
Paldies. Man tev jautājums viens. Šobrīd vairs es skatos, ka nedarbojās tavs.tv.lv tīmekļa vietne. Tur bija sižeti pieejami, kaut kāds raidījuma arhīvs, vai tas ir kaut kur citur nodublēts, ja tas vairs nebūs
pieejami? YouTube kanālā ir jābūt. Viņi visi ir salikuši YouTube kanālā. Tāds bija arī tas, jo viņi prasa uzturēšanas maksu, līdz ko uzturēšanas maksa beidzās, tā viņi arī beidz raidīt. Nu, darbinieki saka, ka visi ir YouTube kanālā. Lielākā daļa noteikti ir jā, jo mēs arī nu, pārbaudījām, svaigākā noteikti ir, jā.
Es nezinu, varbūt tad initai, jo es biju kaut kā šito palaidz garām, varbūt, ka tas ir vairāk tad jāvērš publikas uzmanību, ka tie sižeti ir pieejami vēl joprojām,
jā.
Un kur tieši.
Labi.
Vai ir jautājumi attiecībā uz ziņotāju? Viedokļi? Baiba nokomentēs par iepriekšējo gadu.
Mans komentārs būs īss. Jana jau gan tā precīzi un tiešām skaitļiem izgāja un par salīdzinošiem rādītājiem un tiešām šo skaitļu nav daudz un šīs summas nav lielas. strādāts ir tā, kā ir strādāts. Jūs redzējāt skaitļus un ciparus. Par šo gadu pārskatu ir arī saņemts zvērināta revidenta SIA auditoru firma Alliance ziņojums, kurš ir bez iebildēm, bet ir ņemts vērā jau šis apstāklis, ka janvārī ir pieņemts domas lēmums par sabiedrības likvidāciju. Nu, principā, man liekas, Jāna pastāstīja jau pat vairāk, nevis tikai par gadu pārskatu, bet arī nu, jums, lai jūs saprotat, kas notiek un cik tālu uzņēmums virzās šajā likvidācijas procesā. Tā kā no manas puses arī es domāju, ka tas ir visas, ja kādi jautājumi droši jautājiet, bet nu, man šobrīd nav vairs ko piebilst.
Paldies. Oļegi.
Šis varbūt nebūs Jānai, labdien, kolēģi, šis varbūt nebūs Jānai jautājums, bet izpildvarai šobrīd runājot par televīziju un televīzijas sižetiem ir izsludināts iepirkums, kādā stadijā šis iepirkums un kad mēs varam sagaidīt kāds rezultāts.
Pēc man pieejamās informācijas iepirkums ir beidzies, bet es varu lūkšu nokomentēt Initai.
Labdien, jā, tātad iepirkuma, pieteikšanās iepirkumam ir noslēgusies. Šobrīd es neesmu saņēmusi lēmumu no iepirkuma komisijas, bet varu pateikt, ka bija viens pieteikuma iesniedzējs, kurš arī iekļāvās noteiktajā cenu amplitūdā. Kolīdz iepirkuma komisija dos ziņu par pieņemto lēmumu, tā arī slēgsim līgumu un sāksim aktīvu darbu.
Paldies.
Paldies. Vēl kolēģiem kāds jautājums? Ja nē, paldies visiem par darbu šodien. Tiekamies nākamajās komitejās.